një bilanc të parë të shtektimit të papës në Meksik, si dhe për pritjen e etapës së dytë, të dëgjojmë drejtorin e Sallës Vatikanase të shtypit, At Federico Lombardi.
Certamente come centro del messaggio c'è stato un invito alla speranza.
Naturisht si qendër e mesazhit në Meksik ishte ftesa për shpresë drejtuar një populli që kalon çaste të vështira, që vuan për shkaqe të njohura mirë nga të gjithë. Prej këndej, fjalët e inkurajimit e të shpresës mbetën vulosura ndër zemra. E gjithë takimi u realizua me sukses e me gëzim të madh. Me qindra mira njerëz si në shtektimet e Gjon Palit e dytë, e shoqëruan edhe Benediktin e 16 gjatë rrugëve. Miliona njerëz po të llogarisim numrin e pjesëmarrësve në të gjitha kremtimet papnore, me një entuziazëm proverbial. Kështu, një popull i tërë u shtrëngua rreth Eukaristisë, një popull që e do papën, që e ndjen fuqimisht pranin e pasarsit e shenpjetit edhe në historinë e ti. Papa din të mirë këtë, prandaj i la këti vendi një mesaj të qartë, mesaj feje shprese, që mund të apërtri jetën e njerëzvet e të mbarë shoqërisë. Në kujtesën personale të Meksikanëve, Ati Shejt Ratzinger beti lidhur fort me figurën e Gjon Palit e dytë, në ca njohën nga afër duke lidhur kështu ngusht mesajin që përqoj me figurën konkretit të vetë papës Benedikti 16.
Si, papa si appellato a queste radici profonde della fede dei messicani.
Po, papa hyri kështu në rënd më të thella të fesë e Meksikanëve. Gjithsesi, si zakonisht bëri thirrjet mos ndalen tek dafinat, por të jenë të vetëdijshëm edhe për vështirësitë që jeton feja në kohën tonë, për problemet si ai i sekularizimit, i përhapjes së sekteve e i humbjes së besimit në vetvete, për shkak të dhunës, të drogës, pamundësisë për të edukuar fëmijët. Rrethanat e tilla, kjo fe me rënd të thella duhet vënë vazhdimisht në jetë. Duhet ta gjallëroj jetën, ta mbush me lindhë të re. E këtë papa theksoj disa herë, edhe kur kujtoj vitin e fesë, ungjillëzimin e ri, misionin kontinental nisur nga konferenca e Aparecides, janë të gjitha mënyra për të ushqyer fenë në këto vende.
Mund të themi pra se një mesazh i tillë nuk ju përket vetëm popullit meksikan, por mbar popujve të Amerikës Latine.
Si, di per sé, punto, la presenza in Messico aveva proprio intenzionalmente un significato continentale.
Për vetë natyrën e saj, prania në Meksik ishte domethënie të paramenduar kontinentale. E kjo u pa konkretisht edhe me pjesëmarrjen e kryetarëve të konferencës së peshqore katolike të mbar kontinentit latinoamerikan, edhe të Amerikës së Veriut. Mesazhin nga Meksika ju drejtua mbar kontinentit, duke kujtuar edhe 200 vjetorin e pavarësisë që kremtojnë këto vende, çast i rëndësishëm historik për të gjallëruar rënd, misionin, dinjitetin kombëtar, me kishën gjithë një përkra si element pozitiv e konstruktiv. Edhe shtektimin e Kubë vion në këtë huli, por e dim të gjithë se Kuba ka veçoritë e saj, ka një kishtë vuajtur, të privuar për shumë vjet nga veprimtarit që pori lind e po jep kontribut shoqëris në fazën e tranzicionit. Kështu, mund të them se shtektimi i papës në Kubë vion të jetë në kontekstin latinoamerikan, por ka edhe specifike në vetë, gjë që natyrisht do të ndjehet edhe në qëllimet e pranimit e papës në ishull.
Për të përfunduar, At Lombardi, nëse duam të ruajmë në zemër një fotografi, një përfytyrim të veçantë të këtij shtektimi, ç'duhet të zgjedhim?
Jo, onestamente devo dire che questa l'Eucaristia.
Ndërshmërisht them se Eukaristia në parkun e 200 vjetorit, si pas meje, ishte më bukura që kujtojnë nga papnia e Benediktit 16 edhe si mjedis. Ishte kulm feje, takim i papës me popullin Meksikan në fe, rrëth sofres eukaristike, me shtatorin viganet e krishtit mbret, që sundon të sfondin e bekon të bashkësin e gjunëzuar para ti. Do të shtoja edhe fotografin e takimit të papës me fëmijët, por qendra dhe kulmi mbeten gjithnjë, takimi eukaristik i një kontinentit të tërë bashkë me papën.